Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Consiliere. Dragii mei, sunt Teofil Gavril și în seara aceasta, iată, pentru un timp, dacă Dumnezeu îl va îngădui, vom sta împreună să dezbatem o temă delicată, foarte delicată, așa îndrăzni să spun, care a pornit în urma unui mail care a venit pe adresa mea. De fapt, a fost un șir de mail-uri de la mai multe persoane, dar acest mail cumva m-a determinat să pornesc această dezbatere, să abordez această temă. Și nu abordez cu ușurință, nu abordez simplu, simplist, pentru că este o temă foarte sensibilă pentru toate părțile implicate. Este vorba despre ce ar putea să facă sau cum ar trebui să procedeze un părinte, mamă, tată sau împreună cu un copil care are o altă orientare sexuală decât cea heterosexuală. Și aici vine vorba despre bisexuali, homosexuali și alte combinații care pot să existe, cum ar fi cei care decid să-și schimbe sexul, cum ar fi oamenii care adoptă diferite stiluri, din punctul acesta de vedere, diferite filozofii de viață în unele cazuri. Și în astfel de cazuri, părinții sunt undeva într-o zonă de tampon, într-o zonă de ciocnire între familie, între copilul care le este drag și societatea în care trăiesc, între ciocnire, între ceea ce a devenit acel tânăr, tânără și conceptele pe care le au ei despre viață, valorile care le au despre Dumnezeu și despre moralitate. Zona în care se află astfel de părinți este una foarte, foarte sensibilă și nu doar că se află între copiii lor și societatea care îi înconjoară, cunoscuții, dacă vreți, familia lărgită, dar se află și între ceea ce cere Scriptura și ceea ce fac copiii lor, se află între ceea ce au ei ca valori în mintea lor și ceea ce au devenit copiilor sau îmbrățișează copiilor. Un subiect care se abordează destul de rar, cineva mi-a atrage atenția că nu l-a auzit abordat vreodată, nici eu, la modul sincer, nu l-am auzit abordat, deși probabil în anumite medii, în anumite cercuri s-a abordat și astfel de temă. Ce faci ca părinte? Cum te comporți, cum judeci, cum gândești o astfel de stare, ce faci când te afli într-o asemenea postură, să fii părinte al unei fete sau al unui băiat care are alte orientări sexuale decât cea pe care noi o considerăm normală, pe care Biblia o consideră normală și anume heterosexuală. Încercăm să privim această problemă în seara aceasta și să vedem dacă reușim să găsim anumite răspunsuri, pentru că Scriptura, într-un mod direct, nu ne dă referințe la astfel de situații. Le dă referințe celor care aleg o astfel de viață, copiilor, în speță, în cazul acesta, copiilor care iau această decizie, dar nu ne spune despre părinți ce atitudine ar trebui să aibă. Bineînțeles că din principiile Scripturii știm anumite aspecte, cum că nu ar trebui să aprobăm astfel de comportamente, cum că ar trebui să ne ferim de astfel de situații, însă vorbim de situația delicată în care ești părintele acelui copil, și îți pui 100.000 de întrebări, printre care cele referitoare la aportul tău, la vinovăția ta în toată acea ecuație, dacă este corect sau nu este corect, să le iei apărarea. Trebuie să le iei apărarea, nu trebuie să le iei apărarea, trebuie să ascunzi ceea ce fac ei, nu trebuie să ascunzi, trebuie să te duci să spui la cineva să ceri ajutorul sau nu trebuie, îi desconspiri, chiar dacă îi ceri să nu o faci sau cum procedezi în astfel de situații și sperăm că Dumnezeu ne va lumina să aflăm câteva detalii. Nu promit să întocmesc un răspuns la această întrebare, ci doar să privim în mai multe aspecte ale problemei, astfel încât să putem fiecare din cei care vor fi puși în astfel de situații să ia decizii cât mai informate cu putință sau cât mai obiective cu putință, astfel încât să greșim cât mai puțin într-o situație în care orice greșeală este un factor care poate perturba iremediabil tot echilibru, dacă putem să vorbim de vreun echilibru acolo. Așadar, haideți să privim problema aceasta în lumina a ceea ce suntem, în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu și în lumina a ceea ce Duhul Lui Dumnezeu ne va descoperi. Una din primele întrebări inevitabile este: de ce s-a ajuns aici? Mulți părinți se întreabă cu ce am greșit de fiul meu sau fiica mea a luat o astfel de decizie, a îmbrățișat o astfel de filozofie de viață, o astfel de preferințe, dacă vreți. Nu cumva are dreptate că așa s-a născut? Ce se întâmplă? De ce s-a ajuns aici? Și legat de asta, o întrebare inevitabilă sau de neseparat de aceasta este: sunt mama, sunt tata acestui tânăr, acestei tinere, nu cumva eu sunt de vină că copilul meu a luat o astfel de decizie, că a îmbrățișat o astfel de filozofie? Întrebări foarte dureroase pentru părinți, atât de dureroase încât strânge inima la propriu din descrierea unei doamne care ne-a scris pe tema aceasta. Am mai multe mail-uri de la astfel de persoane. Interesant este că în toate cazurile pe care le am, dacă nu mă înșel, am 7 astfel de persoane pe care le cunosc și una despre care am auzit zilele acestea care nu mi-a scris direct. În fiecare din aceste cazuri este vorba despre mame și nu despre tați, și asta este un semnal de alarmă pentru mine, întrucât Scriptura ne dă nouă taților sarcina aceasta de a învăța pe copii din Cuvântul lui Dumnezeu și de a ne ocupa de creșterea lor spirituală, de veghere asupra lor. Și aici, dragii mei, cred că este una din cauzele, dacă vreți, indirecte ale unor astfel de hotărâri, a unor astfel de turnuri în viață. Faptul că noi, tații, nu ne mai ocupăm de formarea spirituală a copiilor noștri, nu mai este o prioritate pentru noi, nu vedem asta ca pe o sarcină de viață pe care ne-o dă Scriptura, ca pe o chemare pe care ne-o dă Dumnezeu, ci credem că noi suntem datori să muncim, să asigurăm toate condițiile și mama care stă acasă cu ei va învăța ea câte ceva din Biblie sau școala duminicală. Și aici, cumva, este unul din punctele de faliment și unul din punctele care cu siguranță influențează o astfel de decizie. De ce și cât de mult? Cât de mult nu știu, n-aș putea să vă spun, uneori foarte mult. Dar de ce influențează o astfel de decizie? Răspunsul este oarecum simplu, dar n-ar vrea să fie simplist. Copiii îl vor vedea pe Dumnezeu în funcție de comportamentul sau imaginea pe care o au despre tatăl lor. Fie că e vorba de fete, fie că e vorba de băieți. Dacă tata a fost un neinteresat de ei, un om care a fost absent din viața lor, ci s-a ocupat doar de cele materiale, cam așa îl vor vedea și pe Dumnezeu. Vor vedea, dacă tata este un, între ghilimele, un pămpălău pe care mama îl dirigează pe unde vrea și cum vrea și el nu are un cuvânt de spus în privința formării copiilor și așa mai departe, a abandonat această responsabilitate și a încredințat-o mamei, atunci Dumnezeu ghici cum va fi în mintea celor tineri, cu siguranță asemănător cu tata. Adică nu este așa o mare problemă dacă încalci ceea ce spune Dumnezeu, pentru că el este absent din viață și este departe de viața pe care o trăim. N-aș vrea să fiu simplist, să rezum doar la atât, însă principiul, să știți că este valabil. Adică mulți copii care au avut tați violenți, îl văd, au în minte un Dumnezeu care pedepsește, care trântește, care te urmărește să te pedepsească. Cei care au tați care au fost absenți din viața lor au în minte un Dumnezeu care ori cu el, ori fără el, tot cam aia îi. Și de asta spuneam că m-a alarmat faptul că primesc aceste scrisori puține și mă bucur că sunt puține în speranța că nu sunt atât de multe cazuri. Realitatea din teren, realitatea oamenilor care avem în evidență la consiliere cu aceste probleme spune altceva, deci sunt mult mai mulți. În consecință, ori părinții ascund această problemă și nu cer ajutor pentru că le este rușine, le este teamă, ori acei tineri au reușit să ascundă destul de bine încât părinților să nu-și dea seama. Dar, v-am spus, m-a surprins faptul că mamele sunt cele care se ocupă de această problemă spirituală a copiilor lor. Așadar, este și vina părinților. Din experiența pe care Dumnezeu a îngăduit să o am, în capitolul acesta și de materialele pe care le-am citit, homosexualitatea are ca origine perioada copilăriei. În consecință, vina pe care o au părinții într-o astfel de decizie este posibil să fie mare. Spun este posibil pentru că sunt și situații în care părinții s-au purtat într-un mod corect, biblic, scriptural, și totuși copiii au luat astfel de decizii. Sunt rare situațiile acestea, dar există. Și nu trebuie neapărat să fie vorba de părinți violenți sau absenți ca un copil, un tânăr, o tânără să ia o astfel de decizie. Este suficient ca părinții să nu respecte rolurile pe care Dumnezeu le-a încredințat. În unele cazuri pe care le cunosc a fost o situație schimbată, adică tata a fost mama și mama a fost tata. Mama a fost cea autoritară, cea care a trasat, cea care a spus, cea care a dat directive, tata a spălat vasele și n-am nimic cu spălatul vaselor de către bărbați, chiar le recomand. Dar s-au inversat rolurile. Și este bine când soții se completează unul pe celălalt, este bine când soțul bagă și el la mașină de spălat, întinde și el rufe, spală și el vase, dă și el cu aspiratorul prin casă, sau când soția nu este dependentă de soț, este în stare să-și ia mașina să se ducă la cumpărături, este în stare să schimbe singură becul în casă când se arde, da? Însă în momentul în care aceste sarcini se inversează, atunci se transmite această inversiune, dacă vreți așa, schimbare, indirect, către copii. Și aici este foarte mult, sunt foarte multe scenarii posibile, nu pot să intru în detalii în aspectul acesta, dar, cu siguranță, nu doar în cazurile în care copiii au fost, impactați direct, frontal de comportamentul părinților, ci și în astfel de cazuri în care atmosfera în casă a fost calmă, tata și-a acceptat rolul lui de mamă și mama și-a acceptat rolul ei de tată, dacă putem să spunem așa, și în astfel de cazuri copiii pot lua o decizie. De asta este foarte important ca tata și mama să fie tată și mamă conform Scripturii. Soțul și soția să fie soț și soție conform Scripturii și să nu se abată de acolo. De ce? Dumnezeu a prevăzut un astfel de pericol înainte ca omenirea să se confrunte efectiv cu el. Da? Înainte, acum, 10 ani, să zicem, hai, nu 10 ani, în România, acum 15, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani în urmă, nu se gândea nimeni la o astfel de variantă. Este adevărată chestia asta, dar în același timp au început lucrurile la un moment dat să se întâmple așa. Au început, odată cu expansiunea acestei mișcări feministe, să se deregleze lucrurile în profunzimea lor, adică da, s-a dorit drepturi pentru femei și nu am nimic împotriva acestor drepturi, pentru că Hristos, dacă ne uităm în Noul Testament, nu face această deosebire între sexe, ci doar spune care sunt responsabilitățile fiecăruia dintre ei. Nu este superior bărbatul femeii sau ceva de genul acesta. Este vorba doar despre o mișcare feministă care n-a avut ca finalitate, sau ca motivație, mai bine zis, n-a avut ca motivație să le ajute pe femei să fie supuse lui Dumnezeu și să-și vadă adevărata lor poziție, ci a avut ca motivație altceva în spate. Dacă ne uităm la cine a fost inițiatoarea acelor mișcări feministe, vom înțelege foarte multe lucruri și vom înțelege că una din consecințe este actualul val de persoane care cred despre ele că sunt de altă orientare sexuală decât le-a lăsat Dumnezeu să se nască. Așadar, lucrurile derivă de aici și recomandarea mea, una din recomandările din seara aceasta este: dacă ești tată, fii conform Scripturii. Asumă-ți toate responsabilitățile acestui rol. Dacă ești mamă, fii conform Scripturii. Asumă-ți toate responsabilitățile și poziția care ți-o trasează Scriptura. Pentru că altfel îți pui în pericol copiii. Scriind în memoria lor timpurie, lucruri care nu pot fi șterse decât foarte greu mai târziu în viață, dacă pot fi șterse. Știți, Scriptura ne învață așa, învață-l pe copil calea lui Dumnezeu și când va îmbătrâni, calea Domnului, și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. De ce spune așa? Pentru că în momentul în care educi, formezi un copil, memoria lui este, mintea lui este moale, să spunem, este un lut moale în care se poate scrie, se scriu informații pe care mai târziu le poate nega, se poate dezice de ele, poate spune nu vreau, eu nu vreau să fiu ca tata, nu vreau să fiu ca mama, nu vreau să merg pe un astfel de drum. Însă, după un timp, acel parcurs, pentru că este scris de vreme în mintea lor, va deveni lucru spre care el va tinde, situația spre care el va tinde. Da? Și de aceea trebuie să punem în această perioadă a vieții cuvântul lui Dumnezeu, vorbit, dar și trăit, în forma sa corectă. De ce? Pentru că după ce trece acea perioadă de răzvrătire specifică, față de care nu sunt foarte mulți tineri care să treacă indiferenți, acea perioadă de răzvrătire, când îi vine mintea la cap, cum zice vorba românească, el se va duce în acea direcție în care i-a trasat mama și tata. Și aici, iarăși, putem să vorbim foarte mult, să discutăm despre ce anume îi instruim pe copiii noștri să devină când sunt mari. Putem să instruim să devină oameni puternici sau putem să instruim să devină nimicuri. Părinții care au obiceiul să spună că nu vei ajunge nimic, nu ești în stare de nimic, du-te și lasă-mă pe mine, du-te, nu mă mai încurca și așa mai departe, asta îl instruiește să devină în viață. Un încurcă lume, un om care nu se va descurca, care nu va face nimic. Ei, în momentul în care mama îl ia pe băiețel și îi spune că tu ești fata mamei, că tot felul de afirmații de genul acesta poate vi se par exagerări. Dar vreau să vă spun că, într-un fel, măcar într-un mod minimalist, îl predispune spre o viitoare alegere a stilului de viață homosexual. Așadar, mare atenție la modul în care vorbim cu copiii, cum abordăm copiii și mai ales mare atenție la modul în care eu, ca tată, îmi exercit rolul acesta, îmi iau, vorbă românească, îmi iau pe mână rolul acesta de tată și mare atenție în care mama își împlinește menirea de mamă așa cum spune Scriptura. Așadar, de ce s-a ajuns aici? Iată unul din posibilele răspunsuri. Nu este obligatoriu să se întâmple așa. Mai dau un răspuns, o posibilă cauză a faptului că s-a ajuns aici, care să aibă conexiune cu viața de părinte. Și o dau pentru că este posibil ca mintea unor părinți care vor asculta această înregistrare să facă click la ceva și să capete anumite informații. Este vorba despre un posibil abuz sexual. Este o temă destul de sensibilă și, din păcate, destul de întâlnită în mediile neoprotestante. Să nu credeți că este doar în celelalte sfere întâlnită, este prea întâlnită și în mediile neoprotestante. Din, cel puțin din experiențele pe care le am ca și consilier, oamenii care au venit cu care am discutat, se întâmplă astfel de abuzuri, mai mult decât ar fi dispuși lideri religioși să accepte. De obicei, abuzurile care au loc, abuzurile sexuale care au loc asupra minorilor sunt foarte bine tăinuite, fie că este vorba despre frați sau surori, fie că este vorba despre părinți, fie că este vorba despre unchi, mătuși și așa mai departe, sau cineva din anturajul foarte apropiat, reușește să seducă acel minor și să-l facă să nu spună despre ceea ce se întâmplă. În consecință, este foarte probabil ca unele persoane care au aleg un astfel de stil de viață să fi suferit un astfel de abuz, dar mama și tata să nu știe nimic despre el. Vă dau un exemplu simplu care l-am auzit de multe ori în ședințele de consiliere. Cazurile fetițelor abuzate sexual de frați sau de părinți, de tați. Chiar săptămâna aceasta o femeie mărturisea și spunea așa: mama n-a știut niciodată nimic, deși lucrul acesta s-a întâmplat între 9 și 14 ani de câteva ori pe săptămână. Mama se ducea la servici, tata se ducea la servici, n-aveau de unde să știe, pe noi ne lăsau singuri acasă. Deci, o situație care se întâmplă. De ce n-au văzut părinții? Mi-e teamă să dau un răspuns pentru că ar fi dureros pentru foarte mulți părinți. Mi-e teamă. Astfel de lucruri întâmplându-se în casă. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu dacă știți ce se petrece cu copiii dumneavoastră. Nu știu dacă... N-aș vrea să vă provoc să priviți cu suspiciune persoanele de încredere cu care lăsați pe copiii dumneavoastră. Însă, nu strică niciodată să fiți prevăzători. nu strică să fiți prevăzători. Vă recomand în sensul acesta să citiți cartea Un gram de prevenire, este o carte bună și învață pe părinți câteva principii pe care trebuie să le aibă în vedere în actualul context al lucrurilor cu oamenii care aleg stilul de viață homosexual. Dar una din cauze clar poate să fie un abuz sexual. Și acesta, din păcate, nu se întâmplă foarte, foarte rar. Se întâmplă, din păcate, mult prea des. Mult prea des însemnând în optica mea, nu știu, știu câteva biserici din această țară din care am mai multe cazuri la consiliere. Și, de exemplu, una din bisericile pe care o știu dintr-un oraș de mărime medie, deja știu despre, dintr-o biserică de 300 de persoane, deja știu despre 6 persoane care au venit la consiliere pe problema aceasta a abuzului sexual în copilărie. 6 despre care știu eu. Deci vă dați seama că este posibil să fie mai multe. Hai să spunem că nu sunt mai multe. Să admitem că nu sunt mai multe. M-aș bucura să fie așa. Dar 6 persoane dintr-o biserică de 300, într-un mediu neoprotestant, hai să spunem aproape legalist în privința acestor lucruri, este imens de mult. Este foarte mult. Așadar, nu luați ca improbabilă un astfel de incident în viața copiilor dumneavoastră dacă aleg un astfel de stil de viață, ci mai degrabă gândiți-vă cu realism. Mă, s-ar putea să fi fost și așa ceva. Nu știu dacă vă ajută la prea multe lucruri o descoperire a unei astfel de realități, dar este un posibil răspuns la întrebarea de ce s-a ajuns aici. Da. Haideți să mai discutăm încă una din posibilele cauze care ar avea conexiuni cu părinții, una mai puțin vinovată, să spunem așa, dar la fel de vinovată ca și celelalte, și este vorba despre abuzul emoțional și chiar abuzul fizic. Hai să le punem pe amândouă împreună, că ele sunt teme vaste, ambele, dar să le punem împreună ca să putem să trecem mai repede peste această întrebare, care poate fi, dacă este nevoie, explicată și mai mult. Cum adică abuz emoțional sau fizic să dea probleme de orientare sexuală? Da, poate. Unul din cazurile pe care le-am avut în consiliere a fost al unui băiat care a fost cel de la mijloc în familie, în familie care avea 3 băieți și care a devenit fata mamei în casă, să zicem. Și ceilalți frați ai săi așa l-au poreclit, chiar și-au bătut joc de el o perioadă îndelungată și odată la ziua sa de naștere au găsit ei și au cumpărat cadou o rochiță, că îi spunea că e fata mamei. Cumva invidioși, dacă vă amintiți de cazul lui Iosif din Scriptură, invidioși pe faptul că era preferatul mamei, da? Și el făcea tot ce îi stătea în putință ca să fie preferatul mamei. Treburi care erau specifice mamei într-o familie în care mama clar avea nevoie de ajutor și nu avea o fată. E bine, mama s-a mulțumit cu astfel de situație și a profitat de ajutorul pe care fiul ei, mijlociu, îl dădea. Ea mai muștruluit ea pe frații ei, dar cumva era foarte mândră de faptul că băiatul ei o ajută și că va fi bărbat de nădejde, că ce fată pune mâna pe el va fi norocoasă, că el știe să facă mâncare și lucrul ăsta nu este rău. La un moment dat, acest tânăr a curtat o fată, fată care i-a fost cumva suflată, între ghilimele, de fratele său mai mic, care i-a băgat tot felul de strâmbe, să vorbim românești acum, printre care că este fătălău, să spunem între ghilimele, că este feminin, că... În fine, momentul în care s-a despărțit de prietena sa a fost unul în care aceasta i-a reproșat că el nu este bărbat, ea nu este lesbiană ca să căsătorească cu o altă femeie. Moment care i-a zdruncinat complet viața acestui tânăr și moment în care s-a gândit cu seriozitate la faptul că s-ar putea să fie mai bine pentru el un astfel de stil de viață. Întâmplarea face să întâlnească, în momentul în care merge la liceu, un băiat care avea atracții pentru alți băieți și a intrat, stând în cămin, a intrat într-o relație cu acest băiat și aia a fost. Pur și simplu, pentru el a fost dovada supremă că el este homosexual și că, de fapt, el așa își găsește împlinirea. De unde? Din păcate, din cauză că a fost abuzat din punct de vedere emoțional de frații săi și chiar de tatăl său, a fost tratată problema cu ușurință. Un alt caz, tot în direcția aceasta, tot în spectrul acesta, este al unui tânăr care a fost umilit de către ceilalți copii de la bloc. Fiind copil, se jucau pe afară și amintește acest tânăr că era copil și la un moment dat s-a dus într-o tufă undeva să se ascundă de ceilalți copii. Și l-au căutat multă vreme și nu l-au găsit, dar la un moment dat cineva a dat de el și pentru că l-au căutat atât de mult și s-au enervat, l-au dezbrăcat de haine și l-au insultat și l-au jignit cu referire la organele sale sexuale și așa mai departe. Iarăși un caz care a dus într-o astfel de direcție. Așadar, o altă cauză care iarăși stă oarecum sub jurisdicția părinților și părinții trebuie să prevadă, trebuie să știe ce se întâmplă în viața copiilor lor, trebuie să fie atenți cu evenimentele care au loc, este acest abuz fizic, care poate să fie și din partea părinților, sau abuz emoțional, abuz psihic, în momentul în care cineva este atacat în felul acesta. Faptul că unele persoane totuși nu trec prin astfel de incidente în viața lor, ci iau decizia aceasta fără să aibă, eu știu, aceste motivații în spate, este iarăși unul destul de întâlnit, adică nu este foarte rar. Sunt totuși, în optica mea, în categoria excepții, persoanele care au avut o familie echilibrată, mamă, tată, care și-au împlinit rolul, care au fost prezenți în familie, care și-au ocupat de formarea copiilor și totuși copiii iau astfel de decizie. În astfel de cazuri am întâlnit copiii, adolescenții, tinerele, băieții sau fetele iau decizia să se unească într-un astfel de mod cu alte persoane, dar o astfel de chestie dispare după o vreme. Adică nu rămâne pentru toată viața, ci își dau seama că nu aia este chemarea lor, nu simt satisfacție în astfel de relații, ci fac dintr-un spirit de răzvrătire sau teribilist. Și apoi își dau seama că nu este pentru ei și pur și simplu renunță. Nu am întâlnit încă cazuri în care copilul să vină dintr-o familie echilibrată, din punctul acesta de vedere al ceea ce înseamnă mamă, ce înseamnă tată, care este aportul părinților în viața copiilor și totuși să rămână, să iau astfel de decizie și să rămână în ea o perioadă mai lungă. Așadar, cred totuși că foarte multe cazuri, aproape toate cazurile, cu foarte, foarte puține excepții, își iau ca origine viața de copilărie. Și de asta mă cutremur gândindu-mă la copiii mei, la modul în care trebuie să-i cresc, să-i educ și să-i formez. Ca idee, ce discutați în actualul context în care ne aflăm cu copiii dumneavoastră despre sexualitate? Ce le spuneți despre căsătorie, despre bărbat-femeie, despre bărbat-bărbat, femeie-femeie? Discutați așa ceva cu copiii dumneavoastră? Sau pur și simplu vă arătați repulsie, respingere, îngrozire, scârbire și așa mai departe, pentru că o astfel de atitudine nu vă ajută cu nimic, nici pe dumneavoastră, nici pe copiii dumneavoastră. Ba din potrivă, închid portițele. De ce? Dacă știe că tata e scârbit, mama e scârbită, nu vrea să audă, pur și simplu dacă se lovește cu astfel de ispite, nu va veni să-ți spună. Nu va veni să-ți spună. Și totuși, este preferabil să vină să-ți spună când are astfel de zbateri. De ce este foarte delicat și important în același timp ca părinții să abordeze problema educației sexuale, dacă vreți, pe care acum, iată, se oferă cu mare generozitate să o facă școala. Trebuie să se ocupe părinții de educarea sexuală a copiilor lor și să nu mai avem mentalitatea aia învechită cum că despre asta nu trebuie să discutăm. Ba da, trebuie să discutăm. Nu trebuia să discute mama, da, cu mine. Poate și mama trebuia să discute cu mine, mama și tata, că aveam și eu ispite, dar poate mai în trecut nu era nevoie de astfel de discuție. Însă astăzi sunt absolut convins că trebuie astfel de discuții să le avem cu copiii noștri. Sunt obligatorii. La fel cum poate vezi obligatorie discuția de teme din scriptură, dacă o vezi, la fel de obligatorie este și discuția pe astfel de teme. Și nu evaziv, nu pe ocolite, ci pe direct. Pentru că astfel de teme, dacă nu o faci tu într-un mod direct, vor veni mass media, revistele, colegii și așa mai departe și o vor face într-un mod brutal în viața lor. Mult mai brutal decât poți să o faci tu. Așa că nu-ți fie teamă să discuți astfel de teme cu fata ta, cu băiatul tău, Să vezi care sunt, și ascultă cu atenție, ascultă, uită-te, privește cu atenție să vezi care sunt lucrurile care se întâmplă în viața lor, pentru că modul de viața lor, stilul în care se îmbracă, modul în care se comportă, anturajul lor, vorbesc foarte mult despre preferințele pe care le au și puteți să aflați astfel de informații. Bine, asta este prima, de fapt nu este bine, dar este prima întrebare pe care am decis să o abordez în seara aceasta. Cum s-a ajuns aici dacă nu cumva părinții sunt vinovați? N-am spus că părinții sunt vinovați, am spus despre contextele în care poate se poate întâmpla asta, dar este foarte posibil. Este foarte posibil ca noi părinții să fim vinovați în cea mai mare parte în privința aceasta. Și mai apoi societatea, școala și mai știu eu ce medii în care au luat astfel de decizii. Da, iată că tema asta este foarte vastă. Aș vrea însă să privesc un pic spre întrebarea, bine, am ajuns în punctul acesta cu vina sau fără vina noastră. Trăim această realitate, ce putem să facem? Și aici sunt o serie de întrebări care derivă într-un mod direct din această situație de lucruri. Una dintre ele este, am greșit ca părinte, ce pot să fac în această situație? În primul rând, vreau să spun că nu este corect din punct de vedere biblic, moral, să ne prăbușim. Pentru că prăbușindu-ne, nu putem să mai facem nimic. Nu mai suntem de folos nici nouă, nici celor dragi nouă, nici acelui copil care a luat într-o astfel de direcție. Este inevitabil să te doară sufletul, să te doară inima, fizic, să simți durere de la o astfel de decizie. Dar mare atenție să nu fie o durere a dumneavoastră, pentru faima, numele și reputația dumneavoastră, pentru că asta nu este neapărat în regulă, să fie o durere pentru suflet, pentru copilul dumneavoastră, pentru situația în care se află el. Pentru că dacă este o durere doar pentru faima dumneavoastră, ce vor zice oamenii din jur, ce vor zice ceilalți, veți acționa într-un mod greșit și, în plus, acel copil va sesiza această nuanță și șansele dumneavoastră de reușită într-o convingere a sa sunt aproape nule în astfel de situații. Vreau să vă spun că, de regulă, persoanele care aleg un astfel de stil de viață sunt mult mai sensibile la sentimente și emoții umane decât persoanele care nu aleg un astfel de stil de viață. Da? Sensibilitatea asta este evidentă pentru mine, nu știu dacă apare în anumite studii sociologice, nu m-am interesat vreodată, dar în mod clar, astfel de oameni sunt mult mai sensibili la a citi pe față, la a citi atitudinile și mai ales sunt foarte sensibili la a detecta minciunile sau fățărnicia. Mare atenție să nu vă doară mai mult pentru reputația dumneavoastră decât pentru fiul sau fiica dumneavoastră, pentru că atunci pierdeți, deja luptați pe un teren străin și greșit. Asta este un amănunt. Prăbușirea este inevitabilă. Când afli o astfel de veste, o astfel de știre, o astfel de realitate, ce poți să faci altceva decât să pici? Unii se înfurie și scot copiii afară din casă și izgonesc și niciodată să nu mai calci pe ei și așa mai departe, dar cei mai mulți se prăbușesc, neștiind ce să facă, fiind incapabili de reacție, rămânând fără puteri și fără energie. Și aici, într-o astfel de stare, Dumnezeu poate să intervină și să dea putere. De ce? Pentru că este nevoie de foarte multă înțelepciune și acționare în baza cuvântului lui Dumnezeu. Pentru cei care vor acționa în fire, iarăși se duc pe o pistă greșită. Și veți vedea în jumătatea aceasta de emisiune că voi vorbi despre piste greșite, că foarte ușor este posibil să ieșim de pe linia principală și să ne ducem în decor, despărțindu-ne de acei copii ai noștri pentru totdeauna și scăzând considerabil șansele să putem să le influențăm în viața cumva. Așadar, în momentul în care afli o astfel de veste, care te prăbușește, care te îngenunchează, care îți ia capacitatea de a gândi rațional, prima dată fă bine și taci. Vorbește doar înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să vorbești nici față de copilul tău, nici față de cei dragi ai tăi, nici față de biserică. La început, taci și du-te înaintea lui Dumnezeu și varsă-ți amarul. Pentru că sub imperiul emoțiilor, sub imperiul șocului acelei vești, ești tentat să acționezi negândit, să acționezi în baza sentimentelor și a emoțiilor și nu în baza logicii și a gândirii. Și este foarte posibil să greșești. Așadar, dacă te-ai prăbușit, este inevitabil. Este inevitabil. Dar, de acolo de unde ești, strigă către Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și putere să te ridici, pentru că ai mult de lucru. Un alt lucru care se întâmplă în momentul în care afli o astfel de veste este decizia pe care o iei. Ce faci cu un astfel de tânăr? Îl ții în casa ta, știind că el se duce să întâlnește ca băiat cu alți băieți? Sau poate este tentat să-ți aducă acasă vreun astfel de băiat? Sau fata ta, știind că ea se culcă cu altă fată? Mai ușoară este situația pentru cei care au plecat deja de acasă și și-au făcut un rost al lor. Dar sunt multe cazuri în care acești oameni rămân în casa părintească. Și atunci întrebarea se pune, ce fac eu ca mamă, ca tată, într-o astfel de situație? Îl las în casa mea în continuare, permit păcatului să locuiască în casa mea, se gândesc foarte mulți oameni. Ei bine, într-adevăr este casa ta și va trebui să iei o decizie care este a ta și să o iei în consultare cu soția, cu soțul. Însă, trebuie să te gândești în primul rând la sufletul acelui om. Da, el păcătuiește, homosexualitatea este și va rămâne un păcat câtă vreme va rămâne în picioare cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, în consecință și acuzarea aceasta rămâne veșnică. Însă, este foarte important cum ne raportăm față de un om păcătos cu un astfel de păcat. Dacă îl descoperi pe fiul tău că minte, ești tentat să-l muștri și să speri că se pocăiește. Dacă continuă cu minciuna, te deranjează, dar nu atât de tare încât să-l dai afară din casă. Dacă o prinzi pe fiica ta cu țigara sau cu un tatuaj, da? Te superi, îți produce supărare, vii, mustri, cerți și totuși nu dai afară din casa ta pentru tatuaj. La țigară, la alcool. Și totuși, mergem un pic mai departe în scenariul nostru. Afli despre fiul tău că a curvit, s-a culcat cu prietena lui. Și nu știu dacă îl dai afară din casă din cauza asta. Îl sper că ținându-l lângă tine îi va veni mintea la cap și vei putea să-l supraveghezi. În astfel de cazuri, însă, deciziile de regulă sunt mult mai drastice. În mod clar, cea mai mare nevoie a unui astfel de tânăr care a luat o astfel de decizie, va rămâne nevoia să aibă modelul unui bărbat. A unei tinere va fi nevoia să aibă modelul unei mame biblice, scripturale. Va fi nevoia de prietenie. Dragii mei, de regulă asta agravează foarte mult situația în cazurile de homosexualitate. Când cei dragi te resping, se dezic de tine, într-un mod vehement, categoric, devii gunoi, devii mizerie pentru ei, atunci te împing și mai tare în brațele unui astfel de stil de viață. Și de multe ori părinții fac imprudența de a acționa neconform și nescriptural, dacă vreți, cu privire la astfel de situații, aruncându-și copiii, fără voia lor neapărat, aruncându-și mai lipit și mai strâns de fenomenul acesta. Este grea decizia pe care trebuie să o iei cu privire la fiul sau fiica ta, dar, dacă o luăm din punct de vedere scriptural, hai să spunem că nu iubim pe cei care ne iubesc, că considerăm că ei nu ne iubesc deoarece ne-au făcut un rău alegând un astfel de stil de viață, deși nu este neapărat afirmația asta reală. Dar suntem datori, conform Scripturii, să ne iubim și vrăjmașii. În consecință, va trebui biblic, scriptural, să încercăm să iubim. Atunci când copiii noștri, care au astfel de decizii merită cel mai puțin, adică atunci când sunt în mocirlă până la gât. Pentru că dacă poate să aibă ceva efect în viața lor pentru a se întoarce, acel lucru este dragostea curată, dragostea pură, dragostea scripturală, dragostea biblică. Pentru că o dragoste lumească, pământească, păcătoasă, ei iau deja. Dar numai așa vor putea să facă diferența între dragostea curată și dragostea murdară, dacă vreți. Murdară la propriu și la figurat. Ce să faci ca părinte? Nu știu. Va trebui să fie decizia ta și a soției tale sau a soțului tău. Dar o depărtare, o aruncare a acestui om înrăutățește mult mai tare situația dacă totuși ai în vedere îndreptarea sa și dacă totuși te rogi pentru el ca Dumnezeu să schimbe viața și inima. În același timp, nicio abordare, cum o numesc eu, bleagă, nu este bună. Adică îl primesc, îl las în continuare în casa mea și doar mă rog bunului Dumnezeu să facă ceva pentru el ca să se schimbe. Cred că totuși, atâta vreme cât un tânăr stă în casa părinților săi, încă părinții săi au o anumită jurisdicție asupra sa, un anumit drept asupra sa. Excepție face dacă acel tânăr este căsătorit. Da? Dacă băiatul s-a căsătorit și este cu fata sa și stau în aceeași casă, jurisdicția părinților s-a încheiat. Mai au putere doar în privința lucrurilor administrative, da? Să-și împartă impozitul, curentul și ce mai trebuie pe acolo. Dar în privința influenței asupra vieții băiatului respectiv sau fetei respective, jurisdicția s-a încheiat, s-a despărțit de tată și de mamă și ei pot să țină cont de părerea lor doar ca și consultare, dar nu ca și ordin direct. Ei, în cazul acesta, dacă acel tânăr nu este căsătorit sau acea tânără nu este căsătorită, este într-o astfel de relație, eu cred că încă influența, jurisdicția părinților nu s-a încheiat, chiar dacă acel tânăr este major. Da? Atâta timp cât este pe teritoriul acelui tată, pe teritoriul acelei mame, în casa lor, încă mai are putere să spunem, dicteze anumite lucruri în viața acelui om, deși nu este termenul cel mai potrivit, dar voiam să subliniez faptul că încă are putere să pretindă anumite lucruri. Așadar, o abordare bleagă nu este de recomandat, pentru că tocmai asta se întâmplă în procesul acesta al îndrăgostirii homosexuale. Faptul că tata n-a fost tată și mama n-a fost mamă, o situație destul de delicată, asta a favorizat o astfel de orientare. Da? Ei, rămânerea în continuare într-o familie în care tata nu-i tată și mama nu-i mamă este mediul cel mai bun în care poate să întrețină lui acea relație. Așadar, în momentul în care un părinte, mamă sau tată, mamă și tată, aud despre orientarea băiatului lor sau a fetei lor, primul lucru care trebuie să-l facă este să se pocăiască și să devină soț și soție conform Scripturii. Ca să nu stea într-o stare de genul acesta, stare bleagă, pe care o numesc, probabil se poate găsi un alt termen, dar mi-a fost cel mai la îndemână să-l folosesc de când mă știu. O stare din asta în care lasă-mă să te las, merg lucrurile și așa. Ei, o astfel de stare este mediul perfect, este mediul căldicel în care un astfel de tânăr, o astfel de tânără să își trăiască viața lor neîmplinită și plină de frustrare. Așadar, iată, un lucru care poate fi făcut este fuga la Scriptură și împlinirea ei ca mamă, ca tată, ca soț, ca soție. Dragii mei, sunt lucrurile foarte sensibile și Scriptura nu ne învață degeaba lucrurile astea. Ne învață ca să prevenim o stare de fapt, să prevenim multe păcate care pot să se infiltreze în viața noastră și a copiilor noștri. Inclusiv relațiile intime dintre soț și soție sunt foarte importante. Nu degeaba vorbește Pavel să nu se lipsească cei doi de relațiile intime, decât prin bună învoială. Atât! Prin bună învoială! Draga mea, astăzi nu ne unim unul cu altul. Haideți să ținem o zi de post. Asta înseamnă nu trebuie să ajungă soțul sau soția să-și ceară intimitatea. Nu trebuie să ajungă să-și ceară intimitatea. Soțul și soția trebuie să aibă intimitate într-un mod regulat și trebuie să fie pauze doar la cerere. De ce spun lucrul acesta? Pentru că și asta contribuie la această stare, de fapt. În momentul în care tata este frustrat de lipsa relațiilor sexuale, mama este frustrată de lipsa relațiilor sexuale. Lucrul acesta se vede Se trăiește. Copilul ăla nu știe ce face tata și mama sau ce nu face tata și mama. Dar reacțiile tatălui și ale mamei le va vedea cu siguranță. Dezaprobarea tatălui, stresul tatălui și a mamei, dezgustul mamei față de intimitate și așa mai departe, toate lucrurile astea se înregistrează. Și Dumnezeu ne învață cum să funcționăm ca familie, ca soț și ca soție, și noi nu vrem, noi ne credem mai deștepți decât Dumnezeu, decât a lăsat Dumnezeu să se întâmple lucrurile. Noi ținem post 6 zile pe săptămână dacă este nevoie, 7, 11 zile pe săptămână și credem că acest post este plăcut lui Dumnezeu și cumva aducem jertfa lui Dumnezeu. Dragii mei, să nu ne înșelăm. Să nu ne înșelăm. Astfel de lucruri contribuie la dereglarea copiilor noștri. Noi vrem ca să se căsătorească, ca băiatul nostru să ia o fată să se căsătorească, fata noastră să ia un băiat să se căsătorească. Dar la modul sincer, ești sigură ca mamă că îi transmiți băiatului tău și fetei tale informația că este extraordinar să fii căsătorită? Este frumos să fii căsătorită? Este plăcut să fii căsătorită? Sau ca tată, îi transmiți fetei tale, băiatului tău, prin modul tău de a te relaționa cu soția ta, că este extraordinar să fii căsătorit, că este frumos, că este bine, că este plăcut să fii căsătorit? Ai o astfel de relație cu soția ta? Asta văd copiii tăi în relația ta cu soția ta? Dacă este așa, atunci nu te teme că vor lua într-o altă direcție. Nu te teme, nu ai de ce să te temi. Dar dacă nu este așa, pocăiește-te. Pocăiește-te pentru că o astfel de stare, de fapt, va favoriza o decizie de genul acesta mai târziu. Dragii mei, eu spun cu toată gravitatea, pentru că aceasta, problema intimității, este una din cauzele pe care o văd eu în ceea ce privește decizia tinerilor de a adopta un stil de viață homosexual. Faptul că soțul și soția nu își trăiesc relația conform Scripturii. Nu își trăiesc relația conform Scripturii. Inclusiv capitolul intimitate. Și probabil o să facem o emisiune doar pe tema aceasta, pentru că de obicei se crede că doar femeile sunt cele care se eschivează de relații intime. Și realitatea nu este neapărat asta. Realitatea este că dacă nu au loc relații intime, este vinovat și soțul și soția. Uneori mai mult altul, alteori mai mult celălalt. Dar, de obicei, dacă tragem linie pe parcursul vieții, proporția revine jumate-jumate. De ce este importantă o astfel de unire sexuală? Pentru că așa a lăsat Dumnezeu. Pentru că acea unire sexuală, chiar dacă nu o văd copiii tăi și bine să nu o vadă, o vor resimți în modul în care te porți cu soția, cu soțul tău și în modul în care te porți cu ei. Vor vedea că tu ești fericită, că tu ești fericit. Și una din motivele de fericire, dacă este să-l credem pe unul din cei mai înțelepți oameni ai pământului, cel mai înțelept, care spune Solomon, asta este partea omului în mijlocul necazului. Dar noi vrem fără asta. Dumnezeu ne dă două modalități în care să fim fericiți, omenește, trupește, mâncarea și unirea sexuală, da? Și noi spunem, n-avem nevoie, nu ne trebuie. Noi suntem mai sfinți de atâta. Noi nu urmăm îndemnurile firii care ne îndeamnă să ne culcăm unul cu celălalt. Bine că pe partea aia exagerez, bagi în tine de faci burta de nu știu cât. Da, și când spun asta, nu vă acuz pe voi, mă acuz și pe mine. Ne credem mai deștepți decât Dumnezeu a lăsat să se întâmple lucrurile. Și Scriptura spune clar, după aia să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana. La ce să vă ispitească? Să poftiți pe altă femeie? De obicei la asta ne gândim. Să nu ne ispitească satana să poftim pe altcineva. Nu numai asta. Să nu vă ispitească satana să vă certați unul cu altul, să purtați mânie unul pe altul, să vă purtați într-un mod necreștinesc și nebiblic unul cu celălalt. Și astea sunt ispitirile ale satanei. Da, poate nu mă duc să mă uit pe stradă după o altă femeie, dar sunt acid cu soția mea. Sunt acru cu ea. Și în consecință și cu copiii mei, pentru că am o nevoie neîmplinită, nu un om care este flămând. Nu se mai poartă o perioadă lungă de vreme tot la fel de sensibil cu ceilalți. Așa și aici. Fie că este vorba de femeie, fie că este vorba de bărbat. Și dragii mei, este una, cred, sunt convins de lucrul acesta, din puțina experiență pe care mi-a dat-o Dumnezeu în acest capitol, cred că este una din cauzele din care ajung oamenii să trăiască astfel de drame. Ajung tinerii să ia astfel de decizii și ajung să spună, mă, relația bărbat-femeie, inconștient spun lucrul acesta, Ceva nu merge acolo. Mama și tata au fost toată viața lor stresați, în contră unul cu celălalt. N-au fost fericiți, n-au fost împliniți și sunt tentați să încerce altceva. Dragii mei, este un subiect care provoacă durere. Este un subiect la care unii din dumneavoastră care deja aveți adolescenți sau poate aveți oameni, copii în situația asta, nu mai puteți să mai faceți mare lucru ca să schimbați trecutul. Și nu-l puteți schimba, dar vă puteți pocăi astăzi. Iar cei care încă n-ați ajuns în postura asta, dați slavă Domnului că n-ați ajuns și pocăiți-vă astăzi și trăiți viața de familie, ca soț și ca soție, ca părinți, exact așa cum spune Scriptura. Pentru că orice adăugire sau scoatere de la ceea ce spune Scriptura este pentru riscul nostru și al copiilor noștri. Și uitați-vă că astfel de decizii nu afectează doar viața noastră, ci viața copiilor noștri și de acolo mai departe a nepoților și strănepoților noștri. Ce să faci într-o astfel de situație? Dragul meu, draga mea, în primul rând să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu și înaintea copiilor tăi. Să le ceri iertare copiilor tăi pentru modul în care nu ți-ai îndeplinit responsabilitatea de părinte. Să le ceri iertare că n-ai stat acasă, ci te-ai dus la muncă și peste program și n-ai fost cu ei. Să le ceri iertare pentru că nu ți-ai iubit soția, nu ți-ai iubit soțul, cum cerea Scriptura, și n-au văzut în tine un model la capitolul ăsta. Să te pocăiești, să-ți ceri iertare soției sau soțului și să-i spui: îmi pare rău, draga mea, îmi pare rău, dragul meu, că nu am fost soția, soțul care trebuia să fiu. Primul pas este spre pocăință. O pocăință totală, o recunoaștere a tot ceea ce este păcătos. În al doilea pas este să cerem lui Dumnezeu înțelepciune. Doamne, arată-mi pe ce cale trebuie să merg, cum trebuie să procedez. Și în privința trăirii relației maritale, așa cum cere Scriptura, dacă se mai poate, și în privința relaționării la un astfel de tânăr, la o astfel de tânără. Și apoi, căutarea de ajutor și găsirea unui plan, cum ai putea să influențezi viața acelui om. Chiar și foarte puțin, pentru că mult nu mai poți să-mi influențezi. Cum ai putea să o influențezi în continuare? Și vei vedea că Dumnezeu îți va oferi anumite soluții. Nu spun prin asta că vei reuși să schimbi mentalitatea copilului tău, dar este foarte posibil să transmiți acelui tânăr, tinere, niște informații care să-i salveze ulterior sufletul. Dragii mei, păcatul generează păcat și trebuie să ne pocăim de situația asta de lucruri. Stau și mă gândesc cu groază de momentele care au trecut în care trebuia să influențez viața copiilor mei și n-am făcut-o. Eu, care dau sfaturi altora, care am la consiliere alți oameni. Mă gândesc la tine, probabil ești într-o situație similară. Nu lăsa să treacă vremea fără să influențezi biblic viața copiilor tăi. Nu lăsa să treacă vremea că ți-e jenă să vorbești despre sex cu copiii tăi. Nu lăsa să treacă vremea fără să-ți iubești soția și soțul. Nu lăsa să apună soarele peste mânia voastră. Iată că toate aceste lucruri se înnoadă undeva. Și înainte n-avea cine să dea foc fitilului. Dar acum sunt astfel de surse la orice pas. Poți să vadă inclusiv pe stradă bărbat cu bărbat sărutându-se, femeie cu femeie. Până acum, chiar dacă erau astfel de stare de lucruri, copiii nu luau astfel de decizii, decât foarte rar. Dar acum li se spune că este corect, că este normal, că este chiar bine să nu trăiești în contradicție cu ceea ce ești în interiorul tău. Îți învățați la școală asta. Așadar, nu mai miza pe faptul că lasă că la mine nu o să se întâmple. Lasă că pe ei mei păzește Domnul. Dragii mei, într-adevăr, dacă nu păzește Domnul casă, degeaba veghează cei ce o păzesc. Dar asta ce înseamnă? Să dorm cu geamurile deschise? Asta înseamnă să numim cui ușa când plec de acasă? Nici de cum. Sunt dator să iau măsurile de precauție, să securizez acea casă. De aceea, mare atenție cum procedați cu copiii dumneavoastră, dar în primul rând, mare atenție cum vă tratați soția sau soțul, că de aici pleacă foarte multe lucruri. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ferească de astfel de situații. Pe cei care sunteți acolo, Dumnezeu să vă dea putere, să puteți să luați decizii înțelepte, să puteți să suportați consecințele unui astfel de fapt, care vi se poate datora dumneavoastră sau care nu vi se poate datora dumneavoastră. Depinde de situație. Să vă dea capacitatea să vă relaționați în cel mai corect mod cu putință, cu astfel de oameni, pentru că în funcție de această relaționare poate să vină chiar pocăința lor. Și sunt cazuri în care astfel de oameni se pocăiesc. Destul de multe. Dumnezeu să cerceteze inima celor care, mintea celor care aleg un astfel de stil de viață. Dumnezeu să cerceteze inima noastră a părinților, a tuturor taților și mamelor, ca să trăim viața conform Scripturii și în același timp Dumnezeu să facă ca Duhul Său cel Sfânt să ne avertizeze în momentul în care astfel de lucruri se întâmplă în viața copiilor, ca să putem să acționăm. La revedere!